السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين في كل مكان، إنك ولي ذلك والقدير عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wahnungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah tingkatkan iman kita, Allah perbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan bangsa kita. Dan Allah ampuni kita dan tolong kita serta saudara-saudara kita yang terzalimi dimanapun berada, khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan hadis Umar atau hadis Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari yang menyampaikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an di dalil terakhir dalam bab ini. Ini bukan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, atau orang tua serta guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama kita dan guru-guru kita, amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi rahimahullah wa ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan wa'an Abdillah bin Utbah bin Mas'ud wala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an wa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menyampaikan saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu menyampaikan inna nasan kanu yu'khuduna bil wahyi fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu dihukumi dengan wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal wahya qad inqata', dan wahyu telah usai. Wa innama na'khudhukum al'an bima dhahara lana min a'malikum, dan sekarang kami hanya menghukumi kalian dengan apa yang ditampakkan di hadapan kami dari amal-amal kalian. Faman adhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu, dan barang siapa yang menampilkan kebaikan maka kami akan berikan, kami akan lindungi, berikan jaminan keamanan dan mendekatkannya. Dan walaysa lana min sariratihi syai', dan kami enggak punya wewenang sama sekali terhadap rahasia-rahasianya atau halal batin yang dia sembunyikan. Wa man adha wallahu yuhasibuhu fi sariratihi, dan Allah yang akan menghisab dia yang berkaitan dengan rahasia-rahasianya. Wa man adhara lana su'an lam na'manhu, dan barang siapa yang menampilkan keburukan kami tidak memberikan jaminan keamanan baginya. walam nusallikhu, dan kami tidak mempercayainya. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun ia menyatakan bahwa hatiku baik. Hadis Bukhari. Hadirin Allah muliakan, di antara pelajaran yang disampaikan oleh para ulama dari hadis ini adalah bahwa seorang pemimpin hendaknya menjelaskan konsepnya dan metodenya dalam menjalankan amanatnya dan mengurus orang-orang yang dipimpinnya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala'an menyampaikan hal ini dalam kondisi beliau menjadi khalifah, beliau menjadi pemimpin. Jadi setiap pemimpin hendaknya menjelaskan kepada yang dipimpin bagaimana sistem, apa konsep, apa yang akan dilakukan, do's and don'ts yang akan dia lakukan, apa yang akan dilakukan dan apa yang dia tidak lakukan, agar yang dipimpinnya itu mengerti dan memahami. Dan itu salah satu unsur penting dalam kepemimpinan, sehingga banyak hal positif yang lahir dari itu. Akan lahir kepercayaan dari yang dipimpin ke pemimpinnya, lalu yang dipimpin tidak akan clueless. Dia tahu ini arah mau kemana, ini konsep akan seperti apa, pola akan seperti apa, lalu mereka akan melakukan sesuatu di atas ilmu, di atas konsep yang dibangun. Dan akan insya Allah lebih solid dan lebih mudah untuk mencapai cita-cita dan goals atau target yang ditetapkan. Dan ini penting. Dan mulai dari skop kepemimpinan yang paling kecil, seperti rumah tangga dan keluarga. PR banyak di antara kita adalah suami gak pernah menjelaskan tentang do's and don'ts yang akan diterapkan setelah berkeluarga atau setelah menikah. Gak pernah briefing istrinya, gak pernah mengarahkan kita akan melakukan pola ini. Aku akan lakukan ini kalau kamu begini, aku akan lakukan ini kalau kamu begitu. Ini yang boleh kita lakukan, ini yang gak boleh. Arah rumah tangga kita ke kanan, bukan ke kiri. Dan kalau ada masalah kita akan melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Begitu juga ayah dengan anak-anak. Ayah akan menjelaskan ke anak-anaknya, ini arah keluarga kita ke depannya. Ayah akan menilai kamu seperti ini. Ayah akan menghukumi kamu seperti ini. Jadi dijelaskan. Ini yang boleh kamu lakukan, ini yang gak boleh. Ini nilai-nilai keluarga yang gak boleh dilanggar. Ini ranah eksplorasi kamu. Ini ranah yang gak boleh kamu sentuh. Dan lain-lain. Kalau apabila kita menjadi pemimpin di perusahaan atau di tempat kerja kita, jelaskan metode kita di hadapan bawahan-bawahan atau staff-staff kita. Jangan sebaliknya. Jadi di semua ranah kepemimpinan, hendaknya pemimpin itu menyampaikan apa yang akan dilakukan dan apa yang dia tidak lakukan. Dan arah ke depan seperti apa, dan konsep seperti apa, metode seperti apa, kebijakan seperti apa, nilai-nilai yang akan dibangun seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini yang seringkali kita tinggalkan. Ada banyak suami gak pernah bicara sama istrinya tentang hal-hal strategis. Ketika ditanya, kita mengalir aja. Gak bisa. Pemimpin gak ada yang mengalir. Semua pemimpin punya konsep. Semua pemimpin punya arah. Semua pemimpin punya aturan. Gak bisa. Kita udah, yang penting kita jalan aja. Yang penting aku cinta kamu. Gak bisa aku cinta kamu. Lalu semuanya selesai. Pernah kerja gak hadirin? Pernah. Begitu masuk, pemimpin kita briefing. Ini bebas aja, yang penting saya cinta kalian semua. Silakan kerja. Kira-kira berhasil gak itu perusahaan? Ya berantakan. Kan saya sudah bilang saya cinta sama kalian semua. Iya, ngerti pak. Dan saya terharu. Tapi gak bisa menjalankan perusahaan hanya dengan mengungkapkan saya cinta sama kalian. Cinta penting pak. Makasih, kita terhormat dicintai bapak. Tapi kita harus ngapain ini? Gitu. Ini arah perusahaan kemana? Lalu peraturan seperti apa? Nanti ada yang datang jam 7, ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 9, ada yang datang jam 12, ada yang datang jam 2 siang, ada setengah jam sebelum pada bubar dia baru datang. Kenapa? Karena gak pernah dijelasin sama pembinya. Yang penting I love you lah. Gitu. Kan gak bisa demikian. Semua demikian. Gitu. Ada banyak suami gak menjelaskan itu. Gak mengarahkan itu. Yang penting udah jalanin aja. Ada banyak ayah gak bicara itu ke anak-anak. Gak mengarahkan, gak menjelaskan. Gak menjelaskan yang boleh kamu lakukan A, B, C, D. Yang tidak boleh D, E, F, G. Kalau kamu lakukan ini, kamu dapat reward ini. Kalau ini, kamu dapat hukuman ini. Dan arahnya seperti ini. Itu harus dijelaskan. Bukan berarti pemimpin cerita semuanya, tidak. Tapi yang berkaitan dengan arah, yang berkaitan dengan nilai-nilai, berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan cetak biru ke depan, itu perlu disampaikan. Itu perlu ditanamkan. Kalau tidak, maka akan ada masalah besar dan tidak efektif. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Makanya kita Nabi SAW kita sunnah Rasulullah SAW. Kan sunnah Nabi SAW apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan, apa persetujuan beliau dan lain-lain. Jadi umat tuh jelas ini Rasulullah mau kemana ya? Kan jelas Nabi SAW kita mau ke surga, jelas Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Itu clear. Jadi umat tuh tahu, oh kita mau ke surga. Kecuali yang enggak mau, gitu. Apa maksudnya? Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang maksiatiku, maka dia mendeklar dia enggan masuk surga. Ini kan? Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Radiyallahu ta'ala. Anu, innakum ta'ti kauman ahlal kitab. Engkau akan menghadapi ahlul kitab. Maka yang pertama kali engkau dakwahi adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat yang pertama kali engkau dakwahi adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi utusan itu ngerti, oh iya, oh saya akan ngadepin ahlul kitab dan yang harus saya tekankan adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wain ata'u laka bidzalik, kalau mereka menerima, maka jelaskan tentang sholat. Jadi Nabi SAW itu selalu menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan. Gitu. Nabi SAW menyampaikan bahwa saya sholat dan saya pun tidur di malam hari. Saya puasa, saya berbuka. Saya menikahi wanita. Saya menikah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan metodeku, sunnahku, polaku, maka dia bukan bagian dariku. Itu lihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap sebagai pemimpin. Jadi kalau dalam konteks kepemimpinan, suami atau ayah atau siapa, itu perlu menjelaskan. Saya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Dan ini konsep saya. Barang siapa yang melakukan sebaliknya, maka dia telah keluar dari konsep saya. Dan ada perhitungan, misalnya demikian. Jadi, hal-hal itu perlu untuk disampaikan. Apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, ya, gak bisa pemimpin, diam aja. Diam aja. Diam aja. Nabi SAW diam dalam 1-2 kesempatan. Tapi bukan diam, beliau diam menunggu wahyu. Bukan dia ngelepas gitu aja. Jadi hadirin Allah muliakan, ini pelajaran mahal dalam kehidupan. Setiap orang yang memimpin sesuatu atau seseorang atau keluarga atau komunitas atau pihak-pihak lain, maka dia hendaknya menjelaskan bagaimana konsep dia, bagaimana metode dia, bagaimana arah, bagaimana nilai-nilai yang ingin dibangun pada saat dia memanage semuanya, pada saat dia menjalankan semuanya, dan bagaimana dia mengeksekusi semuanya agar cita-cita dan harapan itu berhasil terwujud. Itu hal yang paling penting. Bukan hanya diam dan ini. Makanya banyak masalah rumah tangga, salah satunya faktor ini. Karena gak ada konsep. Yang penting jatuh cinta. Yang penting suka sama suka. Dan terbukti gak bisa menghadapi tantangan dan ujian-ujian hidup di kehidupan rumah tangga. Atau banyak masalah di anak-anak. Kadang anak-anak gak ngerti nih ayah ibunya mau ngapain sih. Ini arah tuh kemana sih. Akhirnya anak tumbuh dengan pengaruh luar. Karena bukan hanya pengaruh orang tua kalah, orang tua gak kasih pengaruhnya gitu. Jadi bukan kalah lagi, emang ada pengaruh dari orang tua. Orang tua membiarkan. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Dan pada dasarnya ini yang diterapkan di banyak bidang yang berkaitan dengan leadership. Semua menerapkan ini dalam dunia usaha, dalam bisnis, dalam politik, dalam organisasi. Semua, makanya yang kita tekankan dalam rumah tangga, dalam keluarga, karena itu yang seringkali gak berjalan. Padahal itu jelas-jelas harus punya kepemimpinan yang kuat. Kalau gak, peradaban tidak akan berhasil. Jadi marilah kita evaluasi hal-hal tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap pemimpin harus menjelaskan. Setiap pemimpin harus mengedukasi. Setiap pemimpin harus menerangkan. Dan membuat yang dibawahnya tuh ngerti kita ini mau kemana. Dan Umar bin Khattab melakukan itu. Ketika Umar bin Khattab mengutus Abu Musa al-Ash'ari menjadi qudi di Basrah, beliau lakukan itu juga, dijelaskan. Kata beliau kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika menjadi qudi di Basrah atau mengutus untuk menjadi qudi di Basrah, sawi bainan nas fi wajhika wa majlisika wa adlika. Anda harus menyikapi dengan cara yang sama semua manusia, ketika mereka berdiri di hadapan wajahmu, di majlismu, dan dalam neraca keadilanmu. Sehingga orang yang kuat itu tidak rakus, tidak merasa di atas angin. Dan orang yang lemah tidak minder dan putus asa. Jadi dijelaskan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sikapi manusia dengan apa, dengan asas keadilan. Jangan dibeda-bedakan. Di hadapanmu harus Anda sikapi sama. Dalam majelismu Anda harus siap sikapi sama. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang kuat atau yang punya kedudukan di masyarakat dan strata sosial itu enggak arogan, enggak merasa di atas angin. Dan sebaliknya, orang-orang yang lemah atau masyarakat kelas bawah itu enggak putus asa, enggak minder, enggak pesimis. Itu hal yang perlu kita jamkan. Jadi itu yang ditanamkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Menanamkan nilai, menanamkan konsep, menanamkan metode, menanamkan bagaimana bersikap kepada orang. Dan ketika mau mengutus, disampaikan dulu. Harus adil. Gak boleh pilih kasih. Gak boleh berat sebelah. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau Anda berat sebelah, ini. Itu penting, hadirin. Dan harus diterapkan bagi setiap pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, pemimpin di kehidupan sosial, atau pemimpin di corporate, perusahaan, dan sebagainya. Pemimpin harus menyampaikan hal-hal tersebut. Kalau kita ingin berhasil. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan bayangkan hal seperti ini lagi-lagi dibahas di dalam agama kita dan ada dalilnya. Dan bukan hanya dibahas, diterapkan. Bukan hanya teori belaka. Makanya kita punya peradaban yang sangat kuat. Dan bukan hanya sangat kuat, peradaban terbaik di tangan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rasa cukup. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanallah, syukur, la ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.